And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kukaribisha popote ulipo kwa nusu saa ya habari, burudani na mengine mengi ya kuchangamsha. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo tumekuandalia taarifa mbalimbali kuanzia nchini Kenya, ambapo wabunge wamepitisha pendekezo la marekebisho ya katiba kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika mwaka ujao. Vile vile tutasikia namna hali ya maambukizi ya COVID ilivyo barani Afrika, pamoja na burudani miongoni mwa mengi tuliyokuandalia. Karibuni.
Na moja kwa moja tuanzie nchini Kenya, ambapo kama mwenzangu alivyodokeza, bunge la Kenya limepitisha mswada wa marekebisho ya katiba ambao sasa utajadiliwa mbele ya bunge la Senate wiki ijayo, na kisha kukabidhiwa tume ya uchaguzi ili kutoa tarehe ya kura ya maoni miongoni mwa Kenya baadaye mwaka huu. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Speaker, I beg to give notice of the following motion that pursuant to the provisions of studying.
Macho yote sasa yapo kwenye bunge la Senate Jumanne wiki ijayo, wakati ambapo litakuwa linapiga kura kuhusu mswada huu wa marekebisho ya katiba ya Kenya. Speaker wa bunge hilo Kenneth Lusaka amewaeleza maseneta kuwa katika kikao hicho cha Jumanne asubuhi atatoa uamuzi wa iwapo mswada huo utafanywa marekebisho au la.
I vote yes.
I vote no.
Katika kikao cha Alhamisi kilichoingia hadi usiku saa 6 kasorobo, wabunge wa Kenya wa bunge la kitaifa wamepitisha mswada wa marekebisho ya katiba kupitia mpango wa maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake katika uchaguzi wa mwaka 2013 na mwaka 2017 Raila Odinga. Katika awamu ya tatu ya usomaji wa mswada huo, wabunge wapatao 224 kati ya 289 walioshiriki kura hiyo walipiga kura ya ndio, huku wabunge 63 wakipiga kura ya la, huku wawili wakisusia kupiga kura ya ndio au la.
In that event, as you know, honorable members, the ayes have it.
Katika awamu iliyotangulia ya pili ya usomaji wa mswada huo katika bunge hilo, wabunge wapatao 235 kati ya wabunge 220 walioshiriki kura hiyo walipiga kura ya ndio, huku wabunge 83 wakipiga kura ya la, huku wawili wakisusia kuishiriki kura hiyo ya ndio au la. Japo wote wa wabunge waliopiga kura ya la ni wandani wa naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye amepuuzilia mbali nia ya kufanyia katiba ya Kenya marekebisho aina yoyote, baadhi ya wabunge wanaomuunga mkono wamekaidi mkondo huo na kupiga kura ya ndio. Wabunge hao wanaeleza kuwa wanawakilisha matakwa ya raia wao, na hivyo basi hawawezi kushawishiwa na mambo mengine yasiyokuwa maslahi hayo. Wabunge wanaunga marekebisho ya katiba wameeleza kuridhika na hatua ya bunge hilo kupitisha mswada huo kwa wingi.
Ni mswada ambao utaleta maridhiano, utaleta maelewano katika taifa, na pia mambo ya uchaguzi yatakuwa na imani na kutakuwa na amani katika taifa letu la Kenya.
Wakati Mheshimiwa Suluhu alikuja hapa, aliongea vile tunaweza kuwa na usawa na vile tunaweza kuwa na maendeleo, lakini maendeleo hayawezi kupatikana kama hakuna uhuru na suluhu la maendeleo yale.
Na wale waliopinga walieleza haya.
Sote twajua na twafahamu namna uchumi wa nchi hii namna ulivyo, Mheshimiwa Spika. Kwa mimi na mwe na wewe Mheshimiwa Spika na wengineo watalazimika kutoa ushuru wa ziada.
Awali mabunge yote mawili yalijikuta katika mkanganyiko wa kisheria baada ya kuibuka madai kuwa kulikuwa na dosari kwenye nyaraka za mswada huo kama ilivyowasilishwa kwa mabunge ya kaunti, jambo ambalo tume ya uchaguzi IEBC ilifutilia mbali. Sheria ya Kenya kwa kipengee cha 257 inatoa mwafaka kuwa ni raia wa Kenya walio na uwezo wa kufanyia katiba mabadiliko kupitia kura ya maamuzi. Kwa hivyo wabunge kuupitisha au kwa angusha ni utaratibu tu wa kisheria, lakini bunge halina usemi mkubwa. Hata hivyo, kuna baadhi ya kesi katika mahakama za Kenya kupinga uhalali wa mswada huo, na kesi inayozuia tume ya uchaguzi kuandaa mchakato wa kura ya maamuzi mpaka usikilizaji wake ukamilike. Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ndio sura na sauti kuu katika mchakato wa marekebisho ya katiba. Wawili hawa kupitia mfumo wa maridhiano ya kisiasa wamekariri mara si moja kwa kufanyika kwa kura ya maamuzi kupitisha marekebisho ya katiba ndio mjarabu tosha wa kuponya makovu ya ghasia za uchaguzi, ukabila, chuki na ufisadi, na vile vile kuwajumuisha wote serikalini. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiondoka huko Nairobi, ni kwamba shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mataifa ya Afrika yako kwenye hatari ya kupata wimbi jipya la maambukizi ya corona kutokana na kasi ndogo ya utoaji wa chanjo pamoja na aina mpya ya virusi vinavyoendelea kujitokeza. Lisa Slane anatuarifu akiripoti kutoka Geneva, naye mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
WHO inasema kuwa idadi ya maambukizi barani Afrika katika kipindi cha wiki sita imebaki kwenye viwango vya kesi milioni 4.5 na vifo 1,123. Hata hivyo, imeongeza kusema kuwa kasi ndogo ya maambukizi imepelekea watu kutozingatia kanuni zilizowekwa za kujiepusha na maambukizi kama vile kuvaa barakoa pamoja na kutokaribiana. Mratibu wa WHO barani humo, Matsido Moeti, anasema kuwa tishio kubwa ni kuongezeka kwa maambukizi na kasi ndogo iliyoko katika utoaji wa chanjo.
African countries are slipping further behind the rest of the world in the COVID-19 vaccine rollout.
Mataifa ya Kiafrika yamebaki nyuma kwenye zoezi la utoaji chanjo za COVID-19, yakishikilia asilimia 3 pekee ya jumla ya chanjo zilizotolewa. Ni takriban nusu tu ya chanjo milioni 37 zilizopelekwa barani Afrika ambazo zimetumika kufikia sasa.
Mwete anasema kuwa ni jukumu la mataifa ya Kiafrika kuhakikisha kuwa chanjo hizo zinatolewa kwa watu wake haraka iwezekanavyo. Kufikia sasa, WHO kupitia program ya COVAX imepeleka dozi milioni 80 barani Afrika. Hata hivyo, maafisa wa COVAX wanasema kuwa upelekaji wa chanjo kutoka taasisi ya India Serum ulisitishwa mwezi Machi kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi nchini humo. Wameongeza kusema kuwa hatua hiyo imepelekea upungufu wa chanjo milioni 140 zilizokuwa zipelekwa kwenye mataifa ya nje wakati zilitolewa kwa watu wa India kwanza. India na Afrika Kusini wako kwenye mstari wa mbele kushinikiza shirika la biashara duniani WTO kuondoa baadhi ya masharti katika utengenezaji wa chanjo za COVID za bei nafuu. Mwaiti anasema kuwa itakuwa bora iwapo mashauriano hayo yatakamilika kwa haraka. Ameongeza kusema kuwa la muhimu kwa sasa ni kwa mataifa yaliyo na chanjo kugawia mataifa yanayohitaji. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mwenzangu Patrick Nduwimana anakusomea habari za dunia.
Waajiri wa hapa Marekani waliajiri karibu wafanyakazi milioni 1 mwezi Aprili. Hali hiyo ikichochewa na kufunguliwa tena kwa uchumi kutokana na afya ya umma kuboreshwa kwa haraka pamoja na msaada mkubwa wa kifedha wa serikali kuu. Ripoti ya Wizara ya Kazi kuhusu ajira ambayo inatolewa leo itakuwa ya kwanza inayoonyesha mafanikio ya msaada wa afueni ya COVID-19 wa dola trilioni 1.9 uliotolewa na utawala wa Rais Joe Biden baada ya kuidhinishwa na bunge mwezi Machi. Kulingana na utafiti wa wachumi wa shirika la habari la Reuters, ajira ziliongezeka kufikia 900,078 mwezi uliopita baada ya kuongezeka hadi 900,016 mwezi Machi. Pamoja na hivyo, watu milioni 7.5 bado hawana ajira ikilinganishwa na viwango vya mwezi Februari mwaka jana. Miezi 12 iliyopita, watu milioni 20.6 walipoteza ajira baada ya biashara nyingi kufungwa ili kupunguza maambukizi ya wimbi la kwanza la COVID-19. Kesi za COVID-19 ulimwenguni ziliongezeka kwa wiki ya 9 mfululizo, idadi ya vifo nayo pia ikiongezeka. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aliuambia mkutano wa nchi wanachama wa WHO jana. India inaendelea kutaabika na mlipuko wa COVID. Leo Wizara ya Afya nchi hiyo imeripoti kesi mpya za maambukizi 414,000 katika saa 24 zilizopita. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison leo amesema raia wa nchi yake waliokuwa wamepigwa marufuku kuingia nchini mwao iwapo walisafiri kwenda India wataruhusiwa kurudi nyumbani kuanzia tarehe 15 mwezi huu. Lakini hawataruhusiwa kusafiri nje ya India iwapo watakuwa wameambukizwa virusi vya corona. Zaidi ya watu milioni 3.2 wamefariki kutokana na COVID kote ulimwenguni kwa mujibu wa chuo kikuu cha hapa Marekani John Hopkins. Hayo yakiarifiwa, kiongozi mkuu wa upinzani nchini India Rahul Gandhi leo ameonya kwamba endapo wimbi la pili la COVID-19 linaloikumba nchi hiyo halitodhibitiwa, basi litaiteketeza India, vile vile itakuwa tishio kwa mataifa mengine ya dunia. Katika barua, Gandhi amemsihi Waziri Mkuu Narendra Modi kufanya maandalizi ya kufunga tena shughuli zote kwenye ngazi ya taifa na kuharakisha mpango wa kutoa chanjo nchini kote na kufuatilia kisayansi virusi hivyo na namna vinavyobadilika. Gandhi amesema taifa hilo la pili lenye idadi kubwa ya watu duniani linalo jukumu katika ulimwengu wa utandawazi na uliounganishwa kuzuia mlipuko wa COVID-19 kwenye mipaka yake. Aina mpya ya virusi vya COVID kutoka India ambayo inaambukiza kwa kasi vimekwisha sambaa kwenye nchi nyingine kama vile Uingereza na kulazimisha mataifa kupiga marufuku safari kutoka India. Ghana leo imepokea dozi 350,000 za chanjo ya COVID ya AstraZeneca ambazo zitaiwezesha nchi hiyo kutoa dozi za pili kwa wananchi wake baada ya dozi za kwanza kumalizika, wizara ya afya imesema. Ghana ilikuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupokea chanjo za COVID-19 za mpango wa COVAX mwezi Februari na ilianzisha kampeni ya kutoa chanjo mapema mwezi Machi. Kinyume na nchi nyingine ambapo watu wanasita kupokea chanjo na matatizo ya kifedha kudumaza juhudi za kugawa chanjo, Ghana imekwisha toa zaidi ya chanjo 900,000 kwa mujibu wa wizara ya afya ya nchi hiyo.
Basi leo ikiwa Ijumaa ni wakati wa jicho letu, leo hivi Lucy Patrick akimulika maisha ya mwanamke mmoja ambaye ni mzazi na pia dereva wa bajaji nchini Tanzania. Je, ni changamoto zipi anazopitia? Hebu tusikie.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick. Jicho leo linamwangalia mama wa watoto wawili ambaye yeye ni dereva wa bajaji za kubeba abiria.
Jina langu naitwa Happy Moshi. Mimi ni single mother, nina watoto wawili. Elimu yangu ni kidato cha 4. Kabla ya hapo nilikuwa nimeajiriwa tu, mimi nimeshafanya kazi kwenye supermarket, kwenye mall nikiwa keshia kwa muda mrefu. Nimefanya kazi ya keshia kwa miaka mingi.
Mara nyingi tumezoea kuona kazi hii inafanywa na wanaume. Ilikuwaje wewe ukaanza kazi hii?
Nilipitia changamoto ya kutopata kazi, ikanifanya kutokana na hali ya maisha sasa hivi. Hali kuwa ngumu na kukosa hata pesa ya kukidhi mahitaji ya watoto wangu. Mimi ndio ninayehudumia watoto, mimi ndio mama, mimi ndio baba, mimi ndio kila kitu. Alafu nina wadogo zangu ambao pia wananitegemea. Kwa hiyo kuna muda hata wakiwa wana shida nashindwa kuwasupport kutokana na kwamba sina chochote kile na ajira ikawa ngumu kupata. Nikajikuta nawaza sijui nini cha kufanya. Yaani nilianza kimasiala, nikaenda kijiweni, nikamtafuta dereva mmoja, mtu akaniconnect naye, nikamwomba anifundishe, akanitizama, una uhakika unataka? Nikamwambia yeye. Alikuwa ananifundisha lakini huku japo ana wasiwasi, yani haniamini.
Ilikuchukua muda gani kuweza kujua kuendesha bajaji?
Kujua nilitumia kama wiki mbili, lakini kuwa mzoefu nilipata ule uzoefu labda ni kama mwezi hivi na zaidi. Sababu jinsi tunavyozidi kukaa barabarani ndipo jinsi ambavyo unajua.
Baada ya kujua kuendesha bajaji na kurudi kijiweni, watu wa pale walikupokeaje?
Baada ya kujua kuendesha bajaji, hapo sina bajaji, sina bosi, sijui natoa wapi bajaji, sielewi. Nikajiunga kijiweni, walinipokea lakini walikuwa wananiogopa. Wengine wanasema huyu usalama wa taifa, wengine wanasema yani kile mtu anasema la kwake. Ah, si hivyo yani. Yaani watu wengi walikuwa nahisi mimi mpelelezi lakini kumbe sio. Lakini abiria walikuwa wanapenda akiniona vile.
Rafiki zako walikupokeaje kwa mara ya kwanza baada ya kuambia jamani yeye mimi nimejiingiza kwenye udereva wa bajaji?
Marafiki zangu wamechukulia ni jambo zuri. Hamna nani katisha tamaa, wananisupport, wananiunga mkono, wananipa abiria na wenyewe wananikodi. Yaani nimepata watu wananisupport kwa kweli, namshukuru Mungu. Ni kazi ambayo naipenda sana.
Tangu umeanza kazi hii kuna changamoto zozote ambazo unakutana nazo wakati mwingine labda zinakufanya uweze kujutia kazi hii?
Lakini changamoto kubwa niliyokutana nayo ni ile ya mtu kunishangaa. Watu wananishangaa. Yaani mpaka kuja kuniuliza kama sasa hivi atelist. Lakini mimi niliona ni kazi ambayo niliona ni fursa, kwa sababu mimi niliwaza mbali. Niliwaza hii kazi ya bajaji itanisaidia kukidhi mahitaji yangu binafsi, kukidhi mahitaji ya watoto wangu, kukidhi mahitaji ya yani mahitaji yote ambayo nitakuwa yale majukumu ambayo niko nayafanya nitaweza kuyakidhi. Sijui nisemeje kwa sababu sijakutana na changamoto ya kunifanya nikaona hey, kazi niache. Hapana. Hii changamoto zote nazichukulia kama fursa. Kutongozwa ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo Sijiona changamoto ya kunifanya, nikaisema hii changamoto kiboko hapana. Changamoto ni zile za kawaida tu, yani za kawaida sana.
Kuna mafanikio yote ambayo umeshayapata kupitia kazi hii?
Pili naanza kazi ya bajaji nilikuwa niko kwetu. Mimi nimebanana hapo na watoto wangu, makisina kazi. Bas, lakini baada ya kwanza bajaji, nilipata bajaji ya bosi, nimeanza na mimi kukimbizana barabarani, ninapata pesa, nimepanga sasa hivi, nimenunua vitu vya ndani,
nasomesha ninasomesha watoto wangu kwa kazi.
Na je, unajiona wapi katika kazi yako hii kwa miaka miwili mitatu labda ijayo?
Na mipango mikubwa, na mipango nikuwe zaidi, nifike mbali kwa hii kazi, niwe viwango vya juu, niwe na bajaji yangu, niwe na niwe na bajaji zingine zaidi hivyo.
Na kushukuru sana Happiness kwa kuweza kutupa muda wako na kushiriki katika jicho letu kwa siku ya leo. Jicho linatia nanga hapa, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Kama kawaida, Express haikwendi bila muziki. Sasa hivi turudi miaka ya nyuma kidogo, tuungane naye Kanda Bongoman na ngoma yake Isambe, pacha kitu hicho.
Isambe ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sasa tuelekee kwenye masuala ya burudani, ambapo Josephat Kioko akiwa Mombasa anasema kuwa ligi kuu ya mpira wa miguu nchini Kenya itarejelewa wiki hii baada ya kusitishwa kwa zaidi ya mwezi mmoja, lakini bila kuwepo kwa klabu moja iliyopigwa marufuku na FIFA. Vile vile anasema kwamba mwanamuziki wa Nigeria aliyetoa albamu mpya ya Stones to Diamond apanga kuzuru Kenya kujitafutia soko kubwa. Kazi kwako Kioko.
Asante sana wenzangu. Kutoka studio 15 Afrika, nianzie na taarifa za kandanda. Ligi kuu ya mpira wa miguu nchini Kenya inarejelewa kuanzia Jumatano Mei 12, baada ya kipindi cha takriban mwezi mmoja iliposimamishwa kutokana na tamko la Rais Uhuru Kenyatta kwamba wimbi la tatu la COVID-19 limewadia nchini Kenya na shughuli nyingi zikasimama, ikiwa ni pamoja na michezo na burudani na hata usafiri katika baadhi ya maeneo nchini Kenya. Ratiba iliyotolewa hapo jana inaonyesha kwamba Jumatano timu mbili kongwe za kandanda nchini Kenya zitakuwa uwanjani lakini kucheza mechi tofauti. FC Leopards watapambana na Mathare United katika uwanja wa Kasarani. Timu zote mbili ziko katika mji wa Nairobi, ili hali Gor Mahia ambao ni mabingwa tezi watacheza dhidi ya Wazito FC pia siku hiyo hiyo uwanja wa Kasarani. Lakini hapo hapo katika ligi ya kandanda nchini ni kwa fixture mpya imetolewa bila klabu ya Zoo Kericho inayoshiriki katika ligi kuu ya kandanda nchini. Hii ni baada ya wao kuondolewa katika ligi hiyo kufuatia uamuzi uliotolewa wiki hii na shirikisho la kandanda duniani FIFA, wakisema klabu hiyo ya Zoo Kericho imekutwa na hatia ya kupanga matokeo. Jumanne iliyopita, barua iliyotumwa na shirikisho la kandanda duniani kwa klabu hiyo na hata shirikisho la kandanda nchini Kenya ilionyesha kwamba Zoo Kericho haipaswi kucheza katika ligi kuu na iondolewe kurejeshwa katika divisheni ya kwanza ya kandanda nchini Kenya. Zoo Kericho imekuwa ikichunguzwa katika miaka ya karibuni na uamuzi wa kuwatoa ni kufuatia upangaji wa matokeo kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020, wakisemekana kwamba walipanga matokeo katika mechi mbili za ligi kuu ya kandanda nchini Kenya. Hata hivyo, FIFA imeipa klabu hiyo siku 30 na kama wanahitaji kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa kuondoa katika ligi kuu ya kandanda nchini. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kuhusu adhabu hiyo ya Zoo Kericho na taarifa za karibuni kabisa zinasema wamesema katika muda wa siku 10 zijazo watakuwa wanakata rufaa mbele ya FIFA kutaka maelezo zaidi kwa nini wao wamesimamishwa. Gazeti la Standard nchini Kenya limeandika kwamba maafisa wa Zoo Kericho pamoja na wachezaji wamevunjika moyo, baadhi ya wachezaji wakiomba ruhusa kuondoka na kucheza katika klabu zingine wanaposubiri rufaa hiyo. Wanasema kwa sasa hawafahamu mustakabali wao katika mchezo wa kandanda, wakiwa baadhi yao tayari wamekuwa wachezaji wa kulipwa. Mwezi uliopita shirikisho la soka duniani FIFA pamoja na Umoja wa Mataifa walianzisha mpango mpya wa kuweka maadili katika mchezo wa kandanda ili kuondosha kasumba ya upangaji matokeo. Nikamilishe kuangazia machache tu katika burudani. Mwanamuziki wa Nigeria kwa jina la Koli, lakini kuzaliwa Chukwuemeka Okoli, ametangaza ziara yake ya kimuziki nchini Kenya mara tu baada ya kutoa album iliyopewa jina la Stones to Diamond. Koli amesema yeye sambamba na wanamuziki waliomtangulia anatambua soko la Kenya kwa sababu ya muziki wao kuchezwa sana na kuwaletea mapato makubwa. Ziara yake hasa Kenya na nchi zingine chache ni kutafuta umaarufu kupitia vyombo vya habari wakati akiendelea kuuza muziki wake. Koli amenukia siku za karibuni kabisa baada ya kuondoka katika chuo kikuu huko Nigeria alikoanza muziki wake, na anasema ametiwa motisha sana na wanamuziki wengine wa Nigeria kama vile Burna Boy na Wizkid ambao wamepata soko kubwa Kenya na kwingineko ulimwenguni. Alipoulizwa na vyombo vya habari maana ya jina hilo la Stones to Diamond, amesema ni kuelezea hisia zake pale alipotoka na anakoelekea, na yeye mwenyewe kujiweka stage katika muziki wake. Waliomtangulia katika ziara za Kenya kama vile Davido na Yemi Alade pia walipata maarufu mkubwa katika soko la Kenya kimziki. Naona basi ni hayo niliyoandaa kwa siku ya leo katika spoti na burudani. Niwatakie weekend njema. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Basi sasa naona mwenzangu hapa Patrick Nduimana yuko tayari kabisa kutufahamisha baadhi ya maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Kazi kwako Patrick.
Katika habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii, kufutwa kazi kwa ndugu wa rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kwenye uongozi wa mkoa wa Tanganyika kumeleta gumzo kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook. Zoe Kabila ameachishwa kazi jana kama gavana wa mkoa wa Tanganyika. Wabunge 13 wa mkoa huo kati ya wabunge 25 walipiga kura ya kumuondoa gavana huyo pamoja na serikali yake. Kura ya kumuondoa Zoe Kabila ilifanyika bila mwenyewe kuwepo. Chama chake cha siasa kinasema serikali ya Rais Felix Tshisekedi imehusika katika harakati za kumfuta kazi gavana huyo. Watu wametoa hisia zao juu ya kuondolewa kwa ndugu huyo wa rais wa zamani Joseph Kabila Jean Bahati ameandika, lazima aadhibiwe kwa sababu ndugu yake alisababisha hali ya nchi kudidimia. Salim Rubamba anasema, bila shaka hatua hiyo itauathiri mkoa wa Tanganyika. Naye Badu Haliambu anasema, Tanganyika itaathirika kivipi? Anaandika, hata Yesu Kristo aliyekubali kuteseka kwa kujitwika mzigo wa dhambi za watu wote duniani, mateso ya watu hapa ulimwenguni hayajakomeshwa. Global Publishers ya Tanzania imechapisha ripoti ya jarida la Forbes ambalo huangazia zaidi watu matajiri duniani. Jana Mei 6 kupitia mtandao wa jarida la Forbes wamemtangaza Melinda Gates, mke wa zamani wa muasisi wa kampuni ya Microsoft Bill Gates, kuwa ni bilionia mpya anayeshika nafasi ya tano kwenye orodha ya matajiri duniani baada ya kuhamishiwa fedha kwenye akaunti yake kutoka kwenye kampuni ya Bill Gates kama mnufaika wa hisa za uwekezaji wa kampuni zake. Kwa mujibu wa Forbes, wanasema utajiri wa Bill Gates umeshuka kutoka dola bilioni 130.4 hadi dola bilioni 28.6 baada ya Melinda kuhamishiwa fedha hizo, lakini bado inamweka Bill Gates akiwa kwenye nafasi ya nne ya orodha ya matajiri wa dunia, huku Melinda akiwa katika nafasi ya tano ya orodha hiyo ya matajiri duniani. Bill na Melinda hivi karibuni walitangaza kuvunja ndoa yao. Ni habari iliyowagusa wengi, huku wengine wakijiuliza maswali bila kuwa na majibu, baada ya ndoa ya tajiri wa dunia Bill Gates na Melinda iliyodumu kwa miaka 27 kisha kufanikiwa kupata watoto watatu kutangazwa kufika mwisho. Tukisalia huko Tanzania, watu watatu wakiwemo msanii wa Bongo Flava Abdulaziz Chende maarufu Dogo Janja wamehojiwa na jeshi la polisi kikosi cha viwanja vya ndege na kuachiwa wakituhumiwa kuwashawishi abiria wengine kukataa kufanya kipimo cha ugonjwa wa COVID-19. Inadaiwa kuwa Dogo Janja aliyekuwa kutoka Afrika Kusini alipinga kufanya kipimo hicho, ambapo kupitia ukurasa wake wa Twitter msanii huyo ameandika, nchi hii ya Tanzania bado ina uonevu wa kishamba sana. Sidhani kama mama yetu Rais Samia Suluhu anafahamu. Muda huu nafika uwanja wa ndege wa kimataifa nikitokea Afrika Kusini, na Afrika Kusini huko nimepima na nina majibu ya corona, lakini hawayataki, wanataka hela kutupima upya. Ni hayo tu kuhusu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Basi kabla ya kutamatisha VOA Express hivi leo, hapa kuna swali tulilouliza kwenye Facebook la iwapo nchi za Afrika zipo tayari kutengeneza chanjo ya COVID. Naona majibu ni mengi kweli kweli. Patrick wanasemaje?
Nauona ujumbe wa huyu Tuse Witangama kutoka huko Bukavu mashariki mwa DRC. Anasema ndio ziko tayari, ila tatizo ni nchi za Ulaya ambazo haziwezi kukubaliana na dawa ama chanjo za Kiafrika kwa sababu za kiuchumi. Celestine Kajuna kutoka huko Bukoba Kagera Tanzania anasema kiujumla haziko tayari, bado zinajikongoja tu. Martial Masikilizano anasema ndio, lakini tangu zamani Waafrika wanahofia sana chanjo kutoka nje. Richard Kambale kutoka huko Beni DRC anasema yawezekana, kwa sababu hivi vyeti vinavyopewa wataalamu wa afya Afrika ni vya uongo, anauliza. Dennis Mganyizi wa Kitaya Nyaki Mbili Bukoba, sio kila kitu ni kutegemea wazungu. Afrika tujiamini ili tuache kuwa tegemezi.
Basi kwa hakika naona majibu ni mengi sana kutokana na swali hilo la utengenezaji wa chanjo kwa mataifa ya Afrika. Namuona Keisi Ahura anasema yuko Hoima Tanzania, anasema huku nchini Rais Mzee Vipi Punde alitangaza kwamba wana maabara na kwamba wanakuna vichwa mchana usiku ili kutengeneza chanjo kitakachotolewa walau kwa kila raia, ingawa sioni serikali inapiga hatua yoyote kuelekea hapo. Fuso Fuso anasema kwamba yeye haamini, ana wasiwasi kidogo kama itawezekana. Kahindi Gondoro anasema hazina uwezo hata kidogo. Vincent JG Kaji anasema, kijana mpole kutoka TZ anasema Kagongwa mtoa majengo manispaa ya Kahama TZ, anasema sidhani kwa sababu hatuna uwezo wa kutengeneza. Simon Shauri Baba Ombeni anasema yuko kule Manyara, anasema mimi naona sidhani kama kuna chanjo ya corona itapatikana, maana tangu siku nyingi wataalamu wanahangaika lakini hakuna matokeo kamili. Ni baadhi tu ya maswali, naona mengi yamejibiwa lakini muda hauturuhusu tukasoma yote, lakini kwa wote walioshiriki na washukuru sana.
Basi hapa ndipo mwisho tunakamilisha matangazo ya VOA Express kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.